Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Ministerstvo zdravotníctva upravilo prihlasovanie na očkovanie, aby nedochádzalo k podvodom. Európska lieková agentúra ešte nedospela k záveru, či vakcína od AstraZeneca spôsobuje krvné zrazeniny. V nedeľu Božieho milosrdenstva zvoní pozvu k modlitbe za obete pandémie. Aj tieto témy vám prinášame v dnešnom Infolumene. Vysiela ho Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Do elektronického sčítania obyvateľov sa najviac ľudí zapojilo hneď v prvý deň. 15. februára využilo možnosť samosčítania viac ako 650 tisíc obyvateľov Slovenska. Naopak, najmenej ľudí sa samosčítalo v piatok 26. marca. Do zberu dát sa zapojilo cez 42 tisíc 400 ľudí. Cez elektronický zber dát sa do 31. marca sčítalo 86% obyvateľov Slovenska. Predseda štatistického úradu Alexander Balek vyzdvihol výsledky, ktoré podľa neho predčili očakávania.
Elektronický zber dopadol nad naše očakávanie a úprimne ďakujem každému, kto tomuto úspechu prispel. Urobili sme spoločne klik pre lepšie Slovensko.
Prvenstvo v rámci krajov patrí Žilinskému kraju. Sčítací formulár tam vyplnilo 92% obyvateľov. Lídrom v rámci okresov bolo Námestovo. Najaktívnejšou obcou nad 5000 obyvateľov sa stalo Lendak, kde sa sčítalo 98% obyvateľov. Riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie štatistického úradu a odborná garantka sčítania Ľudmila Ivančíková informovala, že najviac ľudí sa zapojilo hneď v prvý deň.
Hneď prvý deň sa do online sčítania zapojilo 651 152 osôb, čo si veľmi vážime. Prvý deň sa sčítala aj pani prezidentka. V nasledujúce dni a týždne bol denný priemer na úrovni 95 tisíc a iba v jeden deň nám klesol pod 50 tisíc.
Za výsledkom Ľudmila Ivančíková vidí reálne nastavenú koncepciu a východiská integrovaného sčítania aj vyššiu mieru pomoci v rodinách, kde pomáhali starším členom, ktorí nemajú prístup k online forme sčítania.
Online sčítanie realizované po prvýkrát na Slovensku ako plne elektronické a integrované sčítanie potvrdilo vysokú digitálnu zručnosť našich obyvateľov. Po spomínaný úspech online sčítania sa podľa nás podpísala aj masová komunikačná kampaň. Výsledok online sčítania je aj obrazom generačnej solidarity a nezanedbateľný je aj fakt, že v čase korony a uzavretia doma mnohí viac vnímali, či už potrebu sčítania, účasť na ňom, alebo boli otvorenejší informovanosti o ňom.
Elektronické samosčítanie sa skončilo 31. marca. Teraz nasleduje asistované sčítanie, ktoré musí byť ukončené do 31. októbra. Presný termín jeho začiatku oznámi rozhodnutím predseda štatistického úradu Alexander Balek po autorizácii hlavným hygienikom a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Koncepcia predbežne počíta s rešpektovaním COVID-automatu, a teda spustením na regionálnom princípe. Tí, pre ktorých je určené asistované sčítanie, budú môcť využiť buď vytvorené infocentrum v obci, kde im so sčítaním pomôžu, alebo budú môcť prostredníctvom určených telefonických liniek zavolať mobilného asistenta sčítania, ktorý príde v dohodnutý čas k ním domov a pomôže im so sčítaním. Prvé vyhodnotenia by mali byť známe na konci aktuálneho roka. Programové vyhlásenie vlády by sa mohlo aktualizovať. Zhodli sa na tom hnutie OĽaNO aj strana SAS. Koalícia by o tom mala ešte hovoriť. Vláda je podľa ústavy povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Prezidentka Zuzana Čaputová menovala nový kabinet pod vedením Eduarda Hegera po rekonštrukcii vlády vo štvrtok. OĽaNO nerokuje o výmene niektorého ministerstva za rezort práce, ktorý patrí Smerodina. Hnutie Borisa Kollára tvrdí, že všetky možnosti sú otvorené a sú predmetom rokovaní. Miesto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny sa uvoľnilo po demisii Milana Krajniaka počas vládnej krízy. Rezort zostal bez ministra aj po rekonštrukcii vlády. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala kabinet Eduarda Hegera bez ministra práce. Pôvodne sa uvažovalo o Jozefovi Hlinkovi, ale Smerodina ešte nomináciu prehodnocuje. Súdna rada nedostala návrh žiadnych kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov. Voľby, ktoré sa mali konať 13. apríla, sa neuskutočnia. Potvrdil to predseda súdnej rady Jan Mazák. Slovenská národná strana vyzýva vládu a ministra zdravotníctva, aby urýchlene rozbehli očkovanie vakcínou Sputnik 5. Ruskou vakcínou sa podľa národniarov očkuje už v 67 krajinách sveta a u nás leží 200 000 kusov na sklade. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová v reakcii uviedla, že posudok k vakcíne ešte nie je ukončený a aktuálne sa realizujú 3 laboratórne testy. Prostredníctvom viac ako 3100 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 333 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 515 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa nezvýšil. Opäť však stúpol počet pacientov v nemocniciach, ktorý sa blíži k číslu 3000. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
V nemocniciach je hospitalizovaných 2944 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 2699 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 256 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 340 osôb.
Ministerstvo zdravotníctva dnes informovalo, že nové rozdelenie okresov podľa COVID-automatu od 13. apríla bude známe až dnes večer. Vzhľadom na sviatky dáta ešte len zbierajú. Viac informácií chcú oznámiť zajtra. Rezort dnes ale zároveň upresnil detaily prihlasovania na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 tak, aby neprichádzalo k jeho zneužívaniu. Ako uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, ľudia, ktorí spadajú do prvej fázy očkovania, sa od dnes môžu prihlásiť do tzv. Čakárne štandardne. Termín však dostanú až po preverení údajov od zamestnávateľa.
Transparentnosť a korektný prístup sú pre nás prioritou a platí to aj pri pravidlách očkovania. Ministerstvo zdravotníctva preto zefektívňuje pravidlá na prihlasovanie sa na očkovanie do tzv. Čakárne do fázy číslo 1. V tejto fáze sa prihlasujú zamestnanci vybraných skupín, ktorí prichádzajú do kontaktu s nakazenými. Ide napríklad o zdravotníckych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov či príslušníkov ozbrojených síl. Rezort od dnešného dňa sprecizoval detaily prihlasovania tak, aby neprichádzalo k jeho zneužívaniu.
Ochota dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku pritom opäť narástla. Zatiaľ, čo na prelome januára a februára by sa dalo zaočkovať takmer 40% respondentov, v marci je to približne 42%. Tieto závery prináša prieskum Ako sa máte Slovensko. Medzi respondentmi, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, je najpopulárnejšia vakcína Pfizer-BioNTech. Nasledujú vakcíny Moderna, Sputnik 5 a AstraZeneca. Bratislava od júla zlacní o 25% ročný predplatný cestovný lístok na mestskú hromadnú dopravu. Chce tak motivovať ľudí, aby po zlepšení epidemiologickej situácie a skončení pandémie využívali na prepravu po hlavnom meste opäť verejnú dopravu a nezaplnili cesty svojimi autami. Dôvodom je aj plánované jesenné spustenie prvých zón v rámci celomestskej parkovacej politiky. Informoval o tom primátor Bratislavy Matúš Valo.
Výrazne zlacňujeme ročný predplatný cestovný lístok na 199 eur. Dneska je 264,2 eur, to znamená, že o 25% zlacňujeme tento predplatný cestovný lístok pre vnútromestské zóny 100 a 101, ktorý bude možné využívať od 1. júla. Myslím si, že je to bezprecedentný krok, je to krok, ktorý hovorí o tom, že s mestskou hromadnou dopravou to myslíme vážne.
Matúš Valo deklaruje, že vo finále nebude pre tento krok mesto v strate a nebude to preň znamenať ani dodatočný náklad. Bratislava poukazuje na september 2019, keď bol na istý čas zľavnený ročný predplatný cestovný lístok. Len v tomto termíne si ho kúpilo približne 18 000 ľudí. Zavedením výhodnejšej električenky je podľa primátora na stole diskusia o zrušení bratislavskej mestskej karty, ktorá ponúka 10% zľavu na električenku. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba informoval, že aj oni pripravili isté zvýhodnenia pre cestujúcich regionálnymi autobusmi v rámci kraja.
Podobné zvýhodnenia sme prichystali aj my pre prímestské autobusy. Vieme, že potom ako prestanú home office, tak ľudia začnú vo väčšej miere chcieť cestovať a niektorí z nich stratili dobrý zvyk používať hromadnú dopravu, začali riešiť radšej individuálnu, primárne zo zdravotných dôvodov a sekundárne preto, že tie cesty boli prázdnejšie. Ale ja sa veľmi desím dňa, keď opäť ľudia si povedia, že nastupujem do auta a tej hromadnej doprave ešte stále nejako nedôverujem. Čiže my chceme ľudí namotivovať, aby využívali čo najviac hromadnú dopravu.
Cestujúci s ročným predplatným lístkom podľa šéfa dopravného podniku Bratislava Martina Rybanského cestujú MHD pravidelne. Cena ročnej električenky sa podľa neho znižuje prvýkrát a preto dúfa, že spolu s modernými vozidlami, zrekonštruovanými traťami a elektronizáciou predaja to bude dobrou pozvánkou pre obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy, aby sa vrátili naspäť do MHD.
Cirkvi.
Fórum kresťanských inštitúcií povedie aj ďalšie 3 roky súčasný predseda Tomáš Kuzár. Rozhodlo o tom online valné zhromaždenie na konci marca. Členovia fóra tiež diskutovali o tom, ako by mali ešte efektívnejšie plniť svoju víziu, aby bolo kresťanov v spoločnosti lepšie počuť. Fórum kresťanských inštitúcií sa tiež chce zamerať na pomoc svojim členom pri získavaní grantov. Zároveň vyzýva svojich členov k solidarite a konkrétnym službám lásky k ľuďom, ktorí sú pre pandémiu najviac vyťažení. Viac zisťoval Pavol Hudák.
Fórum kresťanských inštitúcií by chcelo do budúcna okrem iných aktivít pomôcť svojim členom aj v oblasti marketingu či sociálnych sietí, hovorí staronový predseda fóra Tomáš Kuzár.
A aktuálne spúšťame zdieľovacie semináre zamerané na management projektov a tiež na marketing na sociálnych sieťach.
Tomáš Kuzár dodáva, že v rámci FKI sa chcú menej zameriavať na lokálne aktivity a viac sa zamerať na celoslovenské.
Sme sa spoločne aj s organizáciami bavili o tom, že aby tá platforma FKI mala dopad, potrebujeme sa sústrediť na aktivity, ktoré sú naozaj celoslovenské.
Tomáš Kuzár pokračuje, že v rámci FKI by sa chceli zamerať na aktivity, na ktoré jednotlivé organizácie už sami nestačia.
Napríklad všimli sme si, že v mnohých radách, napríklad v rade pre vysielanie a retransmisiu alebo v radách v rámci mestských zastupiteľstiev, nie je vždy veľké zastúpenie ľudí, ktorí majú kresťanské alebo konzervatívne názory. Čiže tu padol nápad, že bolo by veľmi dobré, keby sme ako FKI snažili sa nominovať kresťanov a ľudí z kresťanských organizácií do týchto rád a aby sme potom vedeli lepšie ovplyvňovať verejné dianie.
Fórum kresťanských inštitúcií je platforma spolupráce kresťanských organizácií za účelom vnášania kresťanských hodnôt do občianskej spoločnosti. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s ďalšími 50.
Žiaci a študenti budú aj tento rok spoznávať osudy tých, ktorí boli v čase neslobody väznení a prenasledovaní za svoje postoje či presvedčenie. Občianske združenie Nenápadní hrdinovia otvorilo pre nich nový ročník rovnomenného projektu. Jeho témou je v znamení roku 1951 zaistený, uväznený, popravený. O ciele projektu sa zaujímala Julia Kavecká.
Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom začína už svoj 13. ročník. Aj počas neho majú žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl a tiež stredných škôl napísať prácu o niekom, kto bol v čase neslobody väznený a prenasledovaný za svoje postoje či presvedčenie, hovorí František Neupauer z Ústavu pamäti národa.
Fungujú aj rôzne prepojenia, či už cez telefón, alebo niektoré archívy v obmedzenom režime fungujú, takže študenti môžu aj v tomto obmedzenom priestore, respektíve možnostiach ísť a nahrať a pripraviť práce o ľuďoch, ktorí nám svojimi postojmi prinavrátili slobodu.
Témou tohto ročníka projektu je v znamení roku 1951 zaistený, uväznený, popravený. Cieľom je pripomenúci 70. výročie utrpenia politických väzňov. František Neupauer hovorí, že celý projekt hovorí o dôležitosti poznávania dejinných udalostí, historickej pamäti a o politických väzňoch.
Pre mňa najcennejšia je tá osobná skúsenosť tých študentov, ktorí často povedia, že z učebnice niečo dozvedeli alebo o nejakých počtoch a tu zrazu stretli konkrétneho človeka, konkrétny príbeh, ktorý sa dotýkal danej osoby, často aj jeho príbuzník a cez to mohli plnšie pochopiť obdobie komunistického režimu.
Termín odovzdávania prác je podľa Františka Neupauera koniec októbra.
A následne býva predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu, čiže pred 17. novembrom slávnostná konferencia.
Od vzniku projektu sa do ňoho zapojilo už viac ako 430 žiakov a napísalo 187 príbehov o nenápadných hrdinoch.
Obraz svätého Klementa, ktorý bol v roku 1993 spolu s ďalšími dielami odsudzený z kostola na Kalvárii v Rožňave, sa vrátil do mesta. Dielo po 28 rokoch vypátrali vďaka dražbe, do ktorej bol prihlásený. Pokračuje rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
Tento obraz bude v katedrále a tak bude, by som povedal, takým partnerom staršej sestry, ktorá tam sa nachádza, Metercie. To je ten obraz známy Metercia, ktorá sa tu nachádza v katedrále. Takže tak sme nejako rozmýšľali, že tam by bol umiestnený. Že oba tieto obrazy boli vedľa seba.
Podľa archivárky biskupského úradu Rožňava Silvie Lorinčíkovej obraz znázorňuje svätého Klementa ako patróna baníkov.
Pozeráme sa na podobizeň svätého Klementa, rímskeho pápeža, ktorý je tu znázornený ako patrón baníkov. My sme tu v okolí Rožňavy zvyknutí skôr na patrocínium svätej Barbory alebo svätej Anny. Ale v tomto prípade to nie je ničím výnimočné, pretože na území Slovenska je viacero miest, ktoré ochraňoval svätý Klement, napríklad Kremnica na Morovom stĺpe, trojičnom stĺpe v Kremnici, v Banskej Štiavnici, potom aj z územia Maďarska je doložených viacero takýchto objektov.
Autorom obrazu je Anton Hafer. Vznikol v roku 1866 a má rozmery 95 x 170 cm. V roku 1993 neznámi páchatelia odsudzili takmer celé zariadenie Kalvárskeho kostola. Okrem tohto obrazu sa stratilo ešte ďalších 13 predmetov, ktoré sa dodnes nenašli. V nedeľu 11. apríla na poludne sa na 10 minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19, aj za všetky ostatné obete pandémie. 11. apríla bude katolícka cirkev sláviť nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmrtvých vstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.
Správy zo sveta.
Medzi vakcínou proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca a krvnými zrazeninami existuje súvislosť. Uviedol to predstaviteľ Európskej agentúry pre lieky Marco Cavalleri, podľa ktorého však nie je jasné, čo takúto reakciu spôsobuje. Sumarizuje Simona Gablíková.
Informácie o spojitosti vakcíny od spoločnosti AstraZeneca s krvnými zrazeninami by mala podľa Marka Cavalleriho do niekoľkých hodín potvrdiť aj Európska agentúra pre lieky. Momentálne sa snažia získať presný obraz o tom, čo sa deje a podrobne tento syndróm spôsobovaný vakcínou definovať. Medzi očkovanými je podľa Cavalleriho viac prípadov mozgovej trombózy, ktorá sa vyskytuje najmä medzi mladými ľuďmi, ako by sa čakalo. Potom, čo niekoľko krajín vrátane Talianska pozastavilo používanie očkovacej látky od spoločnosti AstraZeneca, EMA vyhlásila, že výhody vakcíny prevažujú nad rizikami a táto očkovacia látka by sa mala naďalej používať. Dodala však, že príčinná súvislosť medzi zrazeninami a vakcínou je možná a že tento týždeň poskytne aktualizované hodnotenie.
Európska agentúra pre lieky však tvrdí, že ešte nedospela k záveru, či vakcína proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca spôsobuje krvné zrazeniny. EMA uviedla, že jej výbor pre bezpečnosť liečiv zatiaľ nedospel k záveru, pričom očkovaciu látku a súvislosť s tvorbou zrazenín momentálne ešte skúma. EMA spresnila, že výsledok oznámi na tlačovom briefingu, ktorý usporiada hneď, ako bude toto skúmanie ukončené. To by mohlo byť zajtra alebo vo štvrtok. Izraelský prezident Reuven Rivlin poveril dnes premiéra Benjamina Netanyahu a zostavením novej vlády. Stalo sa tak 2 týždne po parlamentných voľbách, ktoré sa opäť skončili politickým patom. Situáciu sleduje Júlia Kavecká.
Parlamentné voľby z 23. marca boli už štvrtými v Izraeli za posledné 2 roky. Jasnú parlamentnú väčšinu nezískal ani jeden z hlavných blokov, spojenci premiéra Benjamina Netanyahu a ani jeho odporcovia. Prezident Reuven Rivlin len včera odštartoval konzultácie s lídrami politických strán o zostavení novej koaličnej vlády. Ako prvú absolvoval prezident schôdzku s predstaviteľmi najsilnejšej strany Jednota, premiéra Benjamina Netanyahu. Po ňom dospel k rozhodnutiu, že práve súčasne súčasný ministerský predseda má o niečo vyššiu šancu na zostavenie vlády. Zdôraznil však, že jeho rozhovory so zástupcami politických strán naznačili, že žiadny kandidát nemá reálne šance na absolútnu parlamentnú väčšinu. V čase, keď prezident odštartoval konzultácie s predstaviteľmi Likudu, sa premiér Netanyahu musel zúčastniť na pojednávaní Jeruzalemského súdu, pred ktorým prebieha proces týkajúci sa viacerých jeho korupčných káuz. Izraelský pravicový politik Naftali Bennett ešte včera navrhol za nového predsedu vlády samého seba, hoci jeho strana v novom Knesete má len 7 kresiel. Dúfa, že by sa mohol stať konsenzuálnym kandidátom, ktorý preklenie hlboké rozpory medzi oboma hlavnými tábormi. Pomyselným jazyčkom na váhach pri zostavovaní novej vlády by sa tentoraz bezprecedentne mohla stať aj konzervatívna strana Rám, zastupujúca záujmy izraelských Arabov. Tá má síce v novom parlamente len 4 kresla, ale žiaden z táborov zrejme nedokáže sformovať koalíciu bez jej podpory. Pozorovatelia očakávajú, že rokovania o novom kabinete budú veľmi náročné a možno aj neúspešné, čo by viedlo k vypísaniu ďalších volieb, už 5 v priebehu viac ako 2 rokov.
Krátko zo sveta.
Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyjadril znepokojenie v súvislosti s nedávnym pohybom ruských vojakov v okolí hraníc s Ukrajinou. Rovnaký postoj zaujal aj britský premiér Boris Johnson. Slovensko takisto naďalej pevne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a vyzýva na zdržanlivosť a deeskaláciu napätia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odkázal, že jeho krajina je pripravená zaviesť reformy svojej armády a obrany, no samotné reformy Rusko nezastavia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel sa dnes v Ankare stretli s tureckým prezidentom Recepom Erdoganom. Vyjadrili pritom hlboké znepokojenie nad porušovaním ľudských práv v Turecku. Išlo o prvé stretnutie najvyšších predstaviteľov Európskej únie s Erdoganom po približne roku. Malo by prispieť k zmierneniu napätia vo vzťahoch medzi Bruselom a Ankarou. Väčšina členských štátov Európskej únie bude mať koncom júna dostatok protikoronavírusových vakcín na imunizovanie väčšiny svojich obyvateľov. Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko budú na konci júna schopné plne zaočkovať viac ako 55% svojho obyvateľstva. Uvádza sa to v internom obežníku Európskej komisie. Uvedené údaje potvrdzujú verejné odhady počtu vakcín, ktoré má 27 členná Európska únia dostať v druhom štvrť roku. Svetová zdravotnícka organizácia nepodporuje zavedenie očkovacích preukazov za účelom cestovania medzi krajinami, keďže zatiaľ nie je jasné, či vakcinácia dokáže zabrániť šíreniu nového koronavírusu. V tejto súvislosti je potrebné zvážiť aj ďalšie množstvo otázok, vrátane možnej diskriminácie ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dať zaočkovať. V Česku sa od 12. apríla otvoria obchody s detským oblečením a obuvou, papierníctva, čistiarne, práčovne, zámočníctva či farmárske trhy. Informoval o tom vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Zoologické a botanické záhrady budú môcť od tohto dátumu taktiež obnoviť prevádzku vo vonkajších priestoroch. Kapacitu návštevníkov však budú musieť obmedziť na 20%. Vláda tiež rozhoduje o návrate niektorých detí do škôl. Lekárne v Belgicku začali predávať samodiagnostické testy na nový typ koronavírusu. Oprávnenie predávať domáce autotesty od firiem Roche a BioNTech dostali iba lekárne, hoci sa objavili požiadavky, aby ich bolo možné zakúpiť aj v supermarketoch. Ľuďom s finančnými problémami budú testy z väčšej časti preplácané cez zdravotné poistenie. Ruská polícia zadržala viacero ľudí, ktorí sa dožadovali osobného stretnutia s Alexejom Navalným pred trestaneckou kolóniou východne od Moskvy, kde je tento opozičný politik väznený. Medzi zadržanými je aj Navalného osobná lekárka Anastasia Vasilievová, ktorá žiadala o možnosť vyšetriť svojho pacienta v súvislosti s medializovanými správami o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave. Čínska armáda uskutočňuje námorné cvičenie v blízkosti Tajvanu, ktorý Čína považuje za svoju provinciu. Peking plánuje manévre, ktorých sa teraz zúčastňuje aj lietadlová loď, vykonávať v budúcnosti pravidelne.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Popradu sa stali prvými semifinalistami Kaufland Playoff Tipsport Extraligy. V štvrtom štvrťfinálovom zápase zvíťazili na ľade Detvy 3-1 a v celej sérii triumfovali 4-0. Hokejisti Nitry zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom zápase nad Slovanom Bratislava 8-2 a znížili stav série na 1-3. Piatý duel je na programe vo štvrtok na bratislavskom ľade. O 18. hodine sú na programe tretie zápasy. Nové Zámky privítajú Zvolen, stav série je 0-2. Prenčín sa pokúsi zdolať Michalovce. Stav tejto série je vyrovnaný 1-1. Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v NHL podieľal gólom na domácom víťazstve Montrealu nad Edmontonom 3-2 po predĺžení. Kojoti triumfovali na ľade Los Angeles 5-2 a vyhrali tretí zápas za sebou. Boston prehral s Filadelfiou 2-3 po predĺžení. Hokejisti Vegas zdolali St. Louis 6-1 a ukončili trojzápasovú sériu prehier. Winnipeg zvíťazil nad Ottawou tesne 4-3. Vo víťaznom ťažení pokračuje Colorado, ktoré zdolalo Minnesota 5-4. Štvrtú výhru za sebou zaznamenali hráči Toronto, ktorí zvíťazili na ľade Calgary 5-3. Futbalisti Trenčína postúpili do štvrťfinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V osemfinálovom súboji v Topolčanoch zvíťazili nad Spartakom Trnava 1-0 a vrátili súperovi sobotnú domácu prehru 0-1 z Fortuna ligy. Všetky zápasy osemfinále sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu hrajú v štyroch vybraných dejiskách v Bubline. Budúcnosť slovenského cyklistu Petra Sagana je stále nejasná. Kým renomovaný francúzsky denník L'Equipe informoval, že trojnásobný majster sveta by mal prestúpiť do belgického tímu Deceuninck Quickstep, manažér jeho súčasného zamestnávateľa Bora Hansgrohe uviedol, že sa so Saganom nedohodli na rozchode. Momentálne rokujú o predĺžení zmluvy, ktorá vyprší po tomto ročníku. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa prebojoval do druhého kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v Marbelle. V úvodnom kole zvíťazil nad Argentínčanom Juanom Ignaciom Londerom 6-7, 6-1, 6-3. Naopak, slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová skončila na turnaji WTA v kolumbijskej Bogote v prvom kole dvojhry. S rovnako nenasadenou Španielkou Alionou Bolsovovou Zadoniovou prehrala 4-6, 6-3 a 1-6. Korejská ľudovo-demokratická republika sa nezúčastní na tohtoročných olympijských hrách v Tokiu. Národný olympijský výbor o tom rozhodol pre obavy o bezpečnosť športovcov v súvislosti s pandémiou koronavírusu. K absencii KLDR sa zatiaľ nevyjadrili predstavitelia izolovanej krajiny ani organizačný výbor podujatia v japonskej metropole. Medzinárodný olympijský výbor čaká na stanovisko.
Počasie.
V noci nás čaká premenlivá oblačnosť, naďalej bude chladno, nočná teplota poklesne na minus 1 až minus 8, v údoliach do minus 12 stupňov. Ďalšie informácie o počasí pripája meteorológ Peter Jurčovič.
Tento týždeň už som viackrát povedal, že bude asi pravdepodobne ten najhorší v tomto mesiaci, najpremenlivejší, najbláznivejší, čiže znovu prichádza chladnejšia noc a bude treba rátať s tými mrazíkmi pravdepodobne na celom Slovensku. Cez deň potom, vyzerá to tak, že by cez deň v stredu bola najvyššia denná teplota maximálne 8 stupňov, niečo podobné ako dnes, tak by som to videl. S tým, že ešte bude stále veľa oblakov, budú aj snehové prehánky, v nížinách dážď so snehom, také dosť pestré. Toto sa pripúšťa, že by nejaký väčší oblak mohol priniesť, že by tam aj zahrmelo, zablízkla sa, takže nejaká tak slabá búrka by sa mohla vyskytnúť. Aj veter, ešte stále bude, aj keď v nočných hodinách to bude slabšie, cez deň potom zase silnejší.
Okrem aktuálnych tém vám do pozornosti dávame aj náš večerný program. O 20. hodine vás pri počúvaní relácie Duchovný obzor privíta moderátor Pavol Jurčaga, ktorý vám ponúkne tému Kristovo umučenie, smrť a zmrtvých vstanie z perspektívy grécko-katolíckeho katechizmu. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.